co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posloucháte Svobodný vysílač, hlásí se Studio Midgard. Hlasí se Petr Václav, no a se mnou pochopitelně i můj host, na kterého se asi těšíte určitě víc než na mě, a to je Iša. Já tě tady zdravím, Išo, ahoj.
Ahoj, krásné, slunečné a teplé odpoledne pro všechny.
Já bych řekl takřka tropické, protože tady u nás je rozhodně tropický den, máme tady přes 30. U vás na horách je to trošku vlažnější, no, ale taky tam máte pěkný hican, řekl bych.
No, my máme 25, což je tak akorát, profukuje větřík, takže je to příjemný. No, říkal si, u nás na horách tady je to vždycky trošičku chladnější než dole v Dělíku ve městě, takže tady to máme zatím jakž tak snesitelný a moc příjemný. Těch 32, no to je hrůza.
Tož vám tam asi roztaje i poslední sníh, řekl bych, ne?
No, noho letos moc nebylo, takže jako jestli roztál, tak už dávno, bylo málo. Takže pokud by byl, tak už by samozřejmě na sjezdovce, která ještě o něco výš, než tedy třeba bydlím já, tak tam určitě v těch stínech ještě jako vždycky nějaké zbytky byly, ale letos toho jako moc nenapadlo, takže jako už všechno roztálo.
No tak od sebe na první sjezdovku je asi kilometr, takže zas tak daleko nejsi. No dobrá, tak asi obligátní otázka, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli?
Klasika. Prosím tě, klasika. Přišly zase mailíčky s žádostí o pomoc od očištění, tak jsem se snažila všechno pročistit, snažila jsem se odpovědět na všechny ty prosbičky a žádosti, takže to mě víceméně těší, že mám svým způsobem všechny resty, které jsem měla, tak mám vyřízené. Mám tu pár lidí k řešení, se kterými komunikuji, takže tam mám také jako deníček nějak plný, protože těch konzultací nějak trošku přibylo. No a jak jsem ti říkala, tak já mám pocit, že se nám prodloužil den, že je určitě delší než 24 hodin, aspoň tady u mě a pro mě. Takže já stíhám mnohem víc věcí, než jsem stíhala, a k tomu mám ještě tedy určitou časovou rezervu, kdy jaksi mám pocit, že nejsem plně vytížená. Takže nevím, jestli někteří z posluchačů také zaznamenali, že ten časový úsek toho dne se nám trošku změnil, napřed jsme nestíhali, napřed to utíkalo velice rychle a potom teď prostě se to jakoby převrátilo s tím, že jsme skočili do prostoru, který má mnohem delší den, než na který jsme byli zvyklí. Náš biorytmus na to samozřejmě reaguje. Takže já jsem pracovala, pak jsem tady zase řešila nějaké záležitosti v domácnosti, no a protože zase přišly otázečky na dnešní vysílání, tak jsem je zpracovávala. No a už máme zase úterý a už zase pracujeme a vysíláme.
No, je to, víš co, je to, máme 18. to znamená, bude 25. Takže je dost možné, že příští vysílání bude poslední, než kvůli předposlední. Protože tak budou následovat prázdniny a prázdniny to je vždycky iša na cestách, takže logicky reprízy. Myslíš si, že to dáme ještě toho začátkem července, nebo už ne?
Popravdě nevím. Budou-li otázky, tak určitě bych ráda zodpověděla, abychom měli čistý stůl. Když budeme mít o čem povídat, tak snad by se dalo ještě domluvit, že tedy ještě v tom prvním týdnu v červenci bychom vysílali, nevím. Asi podle toho, jak se nám ta situace vyvine, no, tak uvidíme.
Dobře, možná, takže podle poptávky. Tak.
Ano, přesně, podle toho, jaká bude poptávka, tak... Tak bude nebo nebude vysílání. No, tak já bych to nechala jako otevřené téma, jako možná překvapení.
Tak já bych zvedl hozenou rukavici. Ten čas, jo. Je pravda, že jsem zaznamenal, že lepším způsobem stíhám, nebo že jako lépe ji stíhám. Řeším teď nějaké resty. Dokonce, takže, no a chodím se, a to mám čas, chodím si popovídat a chodím se nějakým způsobem potěšit do skleníku, kde neskutečným způsobem to všechno krásně roste. Dneska už byla první okurka, tak z toho mám radost, protože Eliška je má hrozně ráda. Rečátka, až to bude chvilku trvat, ale okurky už jo. No a je to pěkná džungle, samá liána tam, takže asi budeme okurkový králové tady. No a tak na to mi zbývá čas a to přiznám, že jsem s tím mýval problém, že jsem tam vtrhnul, rychle jsem to pofackoval, zalil a utíkal jsem tam teď pryč. Teď už mám čas tam jako pobejt a pokochat se, tak je to dobré. Mám z toho upřímnou radost. No a s tím vysíláním to váže na ty otázky. Jo. Tak mám tady po chvíli zase výzvu, pokud chcete zodpovídat otázky k dnešnímu pořadu nebo v dnešním pořadu, neváhejte, rychle pište, protože když napíšete otázku o 6:30, tak je to dost pozdě. Já už mám pak rozvržený čas, do kterého jako dávám ty věci, které ještě potřebujeme probrat. Čili značka ideál napsat teď, hned, okamžitě, co nejdřív svoje otázky, dotazy, protože na ně budeme mít dostatek času je nějak rozebrat, jo, když si to uspořádáme, ten pořad. No, takže telefonní číslo, kam SMSky posílat, 774 139 044, takže ještě jednou 774 139 044. Pište. Můžete i do mailíku svcs.midgard@gmail.com, takže to taky můžete využít, já teda budu koukat do obojího. No a můžeme asi se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví... Jestli pak víš, kdo dneska slaví?
No já netuším, kdo slaví 18.6.
Dneska slaví Milan. Milanové. A?
Já jsem si myslela, že je to někdo známý, protože mě ta osmnáctka tam jako v tom černu utkvěla.
No, Milan, 117 498 nositelů. To je masakr. Jedná se o 14. nejčastější jméno dle jména statistiky. Milan. Milan je můj vnuk, Milan je můj bratranec, takže máme v rodině Milana hned několikrát.
Ano.
No a Milan je doslova přívětivým jménem. Muž jménem Milan je již dle svého jména milý, také oblíbený a milovaný. Ženskou podobou jména je Milena nebo Milana. Jméno je významově příbuzné i se jmény Míla nebo Milovan. Potažmo také Miloš, Miloň, Miloslav nebo Milota. Stejný význam mají i latinská jména Amant. Amant, Amandus, Amat, Amatus nebo Gracián. Domácky se jméno užívá jako Milánek, Milča, Míla, Milouš a podobně. Jméno Milan se zdaleka nevyskytuje pouze v češtině, zná ho i slovenština, němčina, holandština, také polština, bulharština nebo ruština. Maďarská podoba jména je Milán. Významní nositelé. Jméno Milan nosil mimo jiné český hudební zakladatel skupiny T Plastic People, not Milan Hlavs. Dnes jméno nosí také český umělec Milan Knížák, herec Milan Steindler nebo Milan Kundera, francouzský spisovatel českého původu. Jméno patří i ke sportovcům, nosí ho například fotbalista Milan Baroš či hokejista Milan Hejduk, původ a význam a tak dále. Já jenom připomenu, že asi jedním z nejvýznamnějších nositelů je Milan Rastislav Štefánek. Jo. Smíme zapomínat, člověk, který uvedl do vysoké společnosti jak Beneše, tak Masaryka. Nebejt jeho, tak by tito podržtaškové prostě dál byli podržtaškama. Takže nakonec ho nechali zabít. Se mu odvděčili, že, u Vajnor? To už tak bývá. Takže vážení a milí Milanové, my vám teď i show přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pochody lásky, dárků, obdarování, hodně gratulantů, hodně promořování, no a skvělou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Milana, tak nezapomeňte popřát Milanovi, uděláte mu radost, nadělíte mu zdraví a to strašně, ale strašně naštve od VHO počínaje až po obchodnici ze smrtí Lejnovou a další takovýhle zrůdičky. Dobrá, tak jsme popřáli, dneska není žádný den, ničeho významný. No a můžeme to asi takhle zavřít. Znáš nějakého Milana? Milan Chladil třeba, že jo? Milan Drobný.
Ano, to byly, teď už říkáme, že byly to docela fajn zpěváci, takže byli slavní, byli známí, ale už bohužel nejsou. Už odešli do toho zpěváckého nebe, ale zpívali krásně, hlas měli krásný, jak jeden, tak druhý.
Nechali po sobě spoustu radosti, kterou nadělili, spoustu hezkých písniček, které potěší. A to je důležité. Myslím si, že dcera Ale Drobnýho zpívá. Myslím, že pokračuje. Někde jsem jí zahlíd.
Může být.
A nějak se necpe nikde moc, ale zahlíd se mi někde, jako říká, Drobnýho dcera. To ještě, počkej, Milan, kdo ještě byl Milan? z těch slavných, no víš, by to, už mi další nenapadá, přiznám se, ale to jméno je určitě bohatě užívané, protože 117 tisíc nebo 117 a půl tisíc nositelů, to někde se projeví, že jo, tak dneska až vezmeme, že minimálně každý slaví spolu se třema dalšíma lidma, tak to je darda, to je půl milionu lidí dneska slaví určitě. Krásná práce. No a ty svatý, jak ta církev vždycky zneužívá, používá určitý jména, tak nějak ty Milany tam nemá, viď? Jako v církvi ty Milanové se nějak nevyskytovaly.
No, popravdě řečeno, nevybavuju si žádného svatého, který by byl svatým Milanem. Takže asi, no tak ona ta církev, že? Tu lásku si představuje jinak, než být milí, tak oni většinou strašili ty své ovečky tím, že ty skončíte v pekle, když nebudete hodní a poslušní. Takže jako asi být milý a být hodný není v jejich, dalo by se říct, sortimentu chování nebo projevy chování.
Píše mi tady Honza z Prahy Milan Hejduk.
No?
Milan Hejduk, to byl, myslím, olympik, ne? Velká postava olympiku.
Ale to byl hokejista, ne?
No, taky byl hokejista. No tak jako hokejista, tak tam těch Milanů bylo hned několik. Ale Milan Hejduk, podle mě, byl i muzikant, teda, jo.
Jo.
Tak Honzo, jak jste to myslel, jako... Myslel jste hokejistu, nebo jste myslel toho Hejduka z olympiku? Tak nám určitě Honza odpoví, tak se budeme těšit, co nám odpoví. Hokejista, jo, aha, tak hokejistu, no, Milan Hejduk, určitě, no, tak těch Milanů v tom hokeji bylo dost, my jsme zalovili. A já to udělám takhle, jo. Uděláme to takhle. Já udělám tohle a napíšu hokejista Milan a sleduj. Milan Kajkl, hokejista Milan Antoš, Milan Chalupa, Milan Hejduk. To je všechno. No vidíš. Tak jsem si myslel, kolik jich nebude. Milan Nový.
Tak asi je jenom zaznamenáno ty slavnější, takový ty v těch klubech, které nejsou vyhlášený, tak ty asi nejsou evidovaný.
Milan Nový, ano, to byl velký hokejista. Milan Nový. Jo. No, vida. Tak, Milanu je. Super. Asi to všechno tady našli. Dědeček Google nesklamal. Ano. Dobrá. Išo. Začneme dotazem, který nám sice poslala Míša, ale první část toho dotazu se víc tedy jaksi váže k Tomíkovi. Tomíkovi je 13. Objevil, že na světě jsou dva typy lidí, pochopitelně. Tedy, že není mnoho pohlaví než dvě. A pozor, máme tady dotaz. Ahoj Išo a Petře, mám pro vás do dnešního vysílání dotazy od našeho Tomíka. Zajímalo by ho, jak budeme vypadat na taře, myslel fyzicky. Jestli budeme mít tělesné orgány jako tady na zemi, nejvíc ho zajímalo srdce. Kde ho bude mít a jestli to bude stejné či nikoliv. Pak tedy samozřejmě v důsledku puberty ho zajímalo, jak to budeme mít s pohlavními orgány a jak se prý budeme rozmnožovat. Tak milý Tomíku, jako, ať ti řeknu, to mě taky zajímá docela. Protože jsou disciplíny v tom vzestupu, o který bych nerad přišel. Tak Išo, jak to vypadá?
No, já se musím smát, protože když jsme začínali a začali se tu duše probouzet, tak jsme čistili, nebo tak jsme řešili a kontrolovali, jak probíhá bioregenerace. Bioregenerací bylo myšleno taková ta příprava, příprava na to, že to fyzické tělo i to bytostní tělo bude zaznamenávat určité změny. Jo, v té vyšší úrovni, v té vyšší vibrační úrovni, jiné energie, jiné hmoty, trošičku jinačí, dalo by se říct, to fyzické tělo, jinačí v tom duchu, že když jsme se dostali, nebo když ty naše inkarnáty, ty naše duše byly přinuceny se přesunout do harmonického univerza 1, do nízkovibračního prostoru, tak ty těla jako taková zhutněla. Do toho se postarali dravci o to, aby v těch předlohách té anatomie byly odstraněny některé velice důležité žlázy a taková ta centra, která právě zaručovala nebo zajišťovala těm duším tu evoluční poměrně vysokou úroveň. Takže díky tomu, že ty těla zhoustla, se zmenšila, tělo bylo zmenšeno, protože těch orgánů tam ubylo. A když jsme si povídali o bioregeneraci, tak jsme se vlastně zmiňovali o tom, že ty orgány jako takové budou pořád ty samé, ale budou vybaveny dalšími a dalšími přídavnými, dejme tomu žlázami nebo centry, která zajistí jiný metabolismus, jinou biochemickou reakci člověka. Říkali jsme si také v rámci toho, že vlastně tím, že bude jiná gravitace, jiný atmosférický tlak, tak to tělo jako takové bude řidší, to znamená, že může být vyšší, protože kdyby při, já nevím, váze, při výšce 10 metrů nebo 5 metrů v tom harmonickém univerzu 1 se ta bytost postavila, tak bude nesmírně těžká, nebude moc chodit a prostě byly by tam s tím veliké problémy. Proto právě došlo k tomu zhušťování a zmenšování té postavy. A teď se budeme vracet zase do té podoby, kdy konečně budeme mít řidší hmotné tělo. Samozřejmě bude vyšší, 2 až 2,5 metru. Vzpomeňte si na avatara, jaký když se postavil vedle sebe člověka avatar. Bude tam jiná atmosféra, jiná gravitace, to znamená, že to všechno v podstatě to bude vyvážené, bude schopné to tam existovat, fungovat bez jakýchkoliv problémů. Tělo bude mít jinou biochemii, jiný metabolismus, orgány v podstatě zůstanou tytéž. K srdci jsme se říkali, že srdce nebude mít 4 komory, ale 8 komor, to znamená, že zvládne daleko, daleko větší množství krve, protože to tělo bude větší, bude mít větší objem. Orgány víceméně zůstanou, čakrový systém zůstane, některé záležitosti jsou poupraveny, vzhledem k tomu, že jednak jsme si povídali o nesmrtelnosti, víme, co jí zajišťuje, jakým způsobem jí dravci vlastně člověku vzali, co vlastně ta nesmrtelnost znamená a lidé budou mít pouze 2 pohlaví, žádných, já nevím, 58 nebo kolik jich tady uznám, takže žádné LGBT se konat nebude. Prostě lidská duše bude mít lidské fyzické tělo, pokud to vědomí nebude lidského původu, bude mít takový tvar a vzhled, jaký přináleží jeho rase v uvozovkách. No, budou taky kluci, budou taky holky. V podstatě děti na svět budou přicházet tak stejným způsobem zhruba jako teďkon, jenomže za podmínek trošičku jiných, kdy ten porod bude bezbolestný a pro dítě netraumatický. My jsme si říkali na posledním semináři nebo předposledním semináři o fyzických traumatech, takzvaných miasmatech, které vznikají v době prenatálu, tedy v době toho vývoje, kdy to děťátko je v té děloze a potom při porodu. že porod má několik fází a v každé té fázi dochází nebo docházelo k některým traumatickým zážitkům pro to miminko, ale samozřejmě také pro tu maminu, protože jednak sama prošla tím procesem porodu a do toho zase v podstatě ona sama je tím, kdo rodí. Takže tam se nám potom potkávaly ty traumata, které mohly způsobovat samozřejmě v důsledku na dítě určité psychické změny, osobnostní změny, různé fobie a strachy u matky, pak to bylo v velké části vlastně rozvoj laktační psychózy a dalších jiných zase problémů, fobií a tak dále. Takže tohle to všechno nám odpadne, toto trauma, to mimeno ani to maminka zažívat nebudou, ten porod by měl být bezbolestný, protože tam bude místo, bude tam vlastně se tvořit hormon štěstí, který bude eliminovat traumatický zážitek, stres a strach a bolest, čímž vlastně dojde k uvolnění celého toho organismu a ten porod bude v podstatě, dalo by se říct, bezbolestný, bez nějakých stresových zážitků. Samozřejmě může dojít taky ke komplikacím, takže bude platit i to, co na zemi. Tak, no, to je asi všecko, co mě k tomu napadá. V prostor takový, jaký známe zhruba z nějaké zdravé přírody, protože víme, že Midgard byl vytvořen z části předlohy Tary. To znamená, že z ledově ten prostor by měl mít určitou podobu na té Taře. To spektrum těch barev bude mnohem, mnohem pestřejší, zářivější a příjemnější. Takže voda, lesy, příroda, rostliny, zvířata, to všechno bude i na Taře, i na Midgardu, i na Maldeku. Jenom se nám bude lišit trošičku hustota toho fyzického těla v harmonickém univerzu 2 a v harmonickém univerzu 3. Tam o pár procent v těch vyšších úrovních bude to tělo fyzické zase ještě řidší než v harmonickém univerzu 2. Tak, to já si myslím, že je v podstatě asi všechno, co jsem k tomu dostala za informace. Já si myslím, že až se tam přesuneme, tak informace o všech tady těch záležitostech budeme mít. Pravděpodobně automaticky je budeme mít v informačních polích, takže budeme vědět, jak to v tom člověku vlastně funguje, ale bude to velice, velice podobné, jenom přizpůsobené velikostně k tomu, aby kapacitně zvládali jak játra, tak ledviny, tak srdce, tyhle ty základní orgány samozřejmě v tom trávicím systému. To bude také přizpůsobeno tomu té stravě, atmosférickému tlaku, prostě všem těm podmínkám, které bude potřeba, aby to fyzické tělo dostalo k tomu, aby mohlo fungovat. Přesnější nějaké záležitosti, informace bohužel už tedy zatím nemám. To je asi tak všechno z toho, co jsem se ptala, co mi přišlo s tím odkazem, že právě máme vyčkat, že uvidíme a ty informace postupně dostaneme, protože ta vědomí, která se tam vlastně propojují s tou předlohou pro fyzické tělo vlastně dohromady, pokud jde o podobu fyzickou, tak tam je to vždycky vyhodnoceno. Všech 12 vědomí, která se spojují do té jedné bytosti, přinesou nějaké informace a z toho pak je vymodelována ta fyzická podoba a z toho vlastně z těch energetických základů a podstat je pak vytvořeno buď mužské nebo ženské fyzické tělo. Takže to je vytvořeno na základě toho, jak to vyhodnotí vyšší já těch, kteří vlastně ta skupina těch vědomí, co přináší za informace. Takže pohlaví jenom dvě, Víc jich tam bohužel nebo bohu dík nebude. A jinak to všechno ostatní bude probíhat tak, jak jsme byli zvyklí. Taková ta hrubá forma, budou tam právě ty energie toho, že se budou vyhledávat ty duchovně spřízněné duše, duchové, případně ty plení partneři, že vlastně se budou dávat dohromady. Takže citově, po té citové stránce, ty vztahy budou velmi harmonické, nebude vlastně důvod, proč se hádat, proč se prát. Spíš jako řešit takové ty otázky té spolupráce, jak si vypomoci, kdo jakou bude mít roli, úlohu. Teď jsou tam nějaké záležitosti karmické ke zpracování. Takže spíš se budou řešit tyhle ty věci, nemělo by tam být žádné násilí. Někdo bude potřebovat samozřejmě některé sklony třeba vylepšit, vyřešit něco z minulosti, tak tam samozřejmě budou ty lekce karmické podobnosti, ale neměla by tam být, nebo nebude tolerováno žádné násilí, žádné hrubosti, žádné vulgarity. To všechno bude eliminováno buď tím, že s tím člověkem bude pracováno, nebo bude z té společnosti prostě vyloučeno. Jak se tam někdo začne projevovat s nějakou agresivitou a začne projevovat tyhle ty sklony, tak se s tím začne pracovat intenzivně. No. A bude eventuálně přemístěn, no, prostě někam, kde s ním budou pracovat. A buď si těchto, ty záležitosti, které v sobě bude mít, buď si jich zbaví tím, že pochopí situaci, tím, že něco zpracuje, nějakou vzpomínku, prožitek, nevím, co tam bude situaci. No a podle toho potom buď tedy bude navrácen do toho prostředí zpátky, anebo prostě bude vyřazen a vyloučen. No. Trošku jsem byla upozorněna, nebo víceméně moje vyšší já říkalo, že jako těch kompromisů tam moc nebude, protože kompromisů bylo dost a nedopadly dobře. Takže ti, kteří se dostanou nebo dostali, tak budou muset osvědčit, že opravdu tedy chápou to, co se od nich jako evoluční vývoj žádá, jakým způsobem mají žít. No a pokud se tam někde začnou projevovat nějaké sklony k něčemu nekalému, tak tomu bude udělána přítrž. Bude to objeveno a bude to určitým způsobem zpracováno. Když to nepůjde, tak to nepůjde, ale musíme se připravit na to, že to bude nekompromisní. Prostě buď budeš v této společnosti fungovat tak, jak jsou nastavené pravidla, nebo budeš muset odejít. Odejít někam jinam a už se nebudeš moct vrátit, pokud nepochopíš, že je prostě nutné ty pravidla dodržovat. A tím nejvíce sledovaným bude právě ten problém toho, dalo by se říct, mezirasového křížení. To v žádném případě není dovoleno a nebylo dovoleno. Jenom temňáci si z toho udělali právě takový to cvičné pole tím, že vlastně šili, jak přiváděli jednak kristovské lidi a jednak i ty ostatní vědomí v těch lidských tělech k tomu, aby se spolu potkávali a oni s tím pak pracovali, oni vlastně si dělali nějaké statistiky a tím vlastně vytvářeli přehled o tom, kdo s kým, jak, kde to dělá víc škody, kde to dělá méně škody a jaké vlastně jsou z toho důsledky. Takže rozhodně tyhle ty věci budou velice přísně pod kontrolou. A uvidíme, jak obstojíme. Až tak moc nás na to nebude. Nebudou tam davy, ale kontrola bude a budou tam jenom ti, kteří zatím momentálně osvědčili tedy to, že jsou evolučně natolik na takové úrovni, že jsou schopni pochopit mnoho těch věcí, které tam budou. Tak uvidíme.
No, zákon Rita a všechny ty věci, které patří mezi kony jednoty, tak to tam jsou jednoznačně daná pravidla. Já myslím, Mišo, že bychom si mohli zahrát, ne?
Můžem si zahrát, hele, ale já ti musím říct novinku.
No.
Já teda nevím, jako jestli si to posluchači, než začalo vysílání na Midgard, přiletěla taková zajímavá zprávička, že se vlastně teď hraje to mistrovství světa v tom, nebo Evropy, nevím, světa, myslím, v tom fotbale. A včera hrála, tuším, včera to byla Ukrajina s Rumunskem. A Rumuni to teda pojali po svém a Rumuni prostě vytáhli psychologickou zbraň nebo psychologický takový prostředek, kdy prostě skandovali Putin, Putin, načež to Ukrajince rozložilo natolik, že prohráli 3-0.
No vidíš.
Jo, takže jako mě to neskutečně pobavilo, k čemu všemu ještě toho Putina jsou schopní použít,
Zaklínadlo.
aby prostě jako nějakým způsobem dopomohli těm svým hráčům k tomu, aby prostě vyhráli, jo. Tak
No je
já
to
jsem to
euro,
prostě
no, to.
musela říct, mě to tak strašně pobavilo.
Jo, na euro to je, to není to úplně mistrovství světa, je to euro.
No, něco, tak strašně moc týmu a to. A mě to tak jako potěšilo, jsem se říkala, no tak konečně k něčemu dobrému ho použili.
Zneužili vlastně, že?
No, zneužili, no, pomohli jim vyhrát, dalo by se říci.
Takže fanouškové to skandovali.
Fanoušci skandovali Putin, Putin
No tak
a
je, počkej,
chudáci
to ale
Ukrajinci.
ty musíš, jako to zase ty nevíš, že jinde, když hráli Ukrajinci, tak ta ukrajinská část těch fanoušků tak hajlovala, jo. A
No to zase
vzývali.
nevím já, ale možná právě proto to nevím a proto mě to tak pobavilo, protože jako je vidět, jak se ten svět dělí.
Jak to zafungovalo obráceně. Tak jo, tak
Ano.
vybral jsem si písničku jednu, pojďme si ji zahrát, no a pak zase budeme pokračovat
Povídání.
v těch dotazech.
No.
Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. A tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná, či ne. Vidím, jak krčíš ramenky. A já vím své. Jednou je hůř, jednou život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dá.
Mazlivá taková, z jiného soudku a už taky hodně, no, hodně letitá písnička. Než se vrhneme dál, tak ještě chci říct, že v kapele Olympic ten hejduk se nemenoval Milan, ale Petr Hejduk. Ku podivu zemřel velmi záhy ve věku 45 let. A měl těžké rozepře s Petrem Jandou. V podstatě dokonce se ani nezdravili spolu. Protože on jako bicák, tak měl nějaký trendy skládat a skládal jiný žánr, než prostě Janda chtěl, aby Olympic hrál. Takže to bylo v roce 95, vlastně zemřel Petr Hejduk. Ale co je zajímavé, že v roce 1987 kapelu opustil díky sebevraždě, o které jsou velké otazníky, Miroslav Berka. To byl klávesák, velmi dobrý. A ten tedy údajně kvůli nějaké závislosti se zadlužil a měl spáchat sebevraždu tím, že se oběsil. A prý to 14 dnů předtím na koncertě řekl Petru Jandovi, jako tak při klaničce mu řekl, že spáchá sebevraždu. Trošku takové zajímavé, že kapela, která má za sebou takovou úspěšnou dráhu, má v podstatě frontmana, který tam je úplně jediný sám od začátku, možná ještě Broum, ten nevím, jak tam přišel, kdy, ale ten tam taky nebyl úplně od začátku, protože myslím, že před Broumem hrál tu baskytaru zrovna možná Jiří Korn, anebo někdo ještě jiný. On se tam těch lidí vystřídal obrovské množství. A že jsou okolo toho i takovéhle tragické věci. Trošku to napovídá, ne, Víšo?
No, já teda na tyhle ty věci u tebe slyším prvně, já se teda na něco moc nezabývám. I když jako podle typu hudby nebo podle některých projevů tam jako mohlo k nějakým takovým těm podezřelým věcem dojít, Nechci nic jako nikomu připisovat, kromě těch známějších osobností, že jo, u kterých to je evidentní, na kterou stranu se jaksi zapsali, tak nevím s tím Olympikem. Možná kouknout se na to, jestli tam mají nějaké restíky, nebo jestli tam mají nějaký úpis nebo něco, ale já jsem se o to nezajímala, nicméně je to zajímavé, že vlastně za sebou zanechává takovouhle stopu, jo.
No, tomu Berkovi.
Nějaký ty věci a i vlastně to vystřídání toho velkého množství těch lidí v té kapele, že tam jaksi nevydrželi třeba delší dobu někteří, jo, že střídali, odcházeli, přicházeli a s něčím nebyli spokojení. Otázka je s čím, nebo co se tam v pozadí jakoby dělo. Ale nechci nikomu, víš, jako nic připisovat, pokud bychom to nějak neskoumali. Já jsem to teda neskoumala. No.
Já taky ne, mě to jenom, teď, že jsem si vyjel Petra Hejduka, tak mi to tady vyskočilo. A tomu Berkovi bylo 42, jo, jako. No a vlastně další úmrtí, které bylo takové absolutně nečekané, to byl Ferdinand Peroutka. To byl Ferda Peroutka. Jeho syn je zpěvák, docela se dobře chyt. No a Ferda Peroutka taky nebyl nějak starý. Přijeli z koncertu, vyklopili ho u baráku, on došel na schody a tam padl mrtvej, jo. Takže našla ho tam rodina možná snad ráno nebo kdy. Čili to mu mohlo být, já nevím, 50, jako 50 třeba, jo. Takže to jenom mi teďko vytanulo, že i ten Ferda Peroutka vlastně tak zvláštním způsobem vlastně logicky člověka může po nadměrný námaze a to jako trefí, jo, třeba, nebo prostě infarkt nebo něco. No, je to zajímavé, no. Tak, třeba to někdy někdo prozkoumá z našich posluchačů a napíše nám k tomu něco, jenom tak ze zajímavosti. Tak, Milan Ferda, jo, píše tady Petr, že on se jmenoval Milan Ferda Peroutka.
Mm-hmm.
Tak ne, no, ale vždycky ho představoval jako to je Ferda Peroutka. Takže pokud byl Milan, tak máme důvod na něj dneska vzpomenout. Já půjdu zpátky k tomu, co nám napsala Míša. Protože ten dotaz má ještě další část. My jsme spolu něco řešili včera ještě s Míšou, tak tady píše, že jsem měl pravdu s tou situací, kterou jsem ti popisovala včera večer. Bohužel došlo k tomu, že to byl nízkovibrační portál. My jsme tady řešili, jak Míša si sáhla vlastně z reality do reality, projela ruka. A že to byl nízkovibrační portál a v důsledku toho, jak jsem se bránila, se mi objevil tenisový loket. V podstatě celá únava a nízká energie je teď u mne způsobena kontaktem s tímto portálem. Mohli byste, prosím, s Išou nějak rozebrat toto téma? Myslím si, že by se to teď mohlo objevovat. Vypadá to, jako že jdeme nahoru, ale není to ono, prý, píše Míša tady. Je to zase nějaká lumpárna, kterou nám temní nabídli? Tak, děkuji moc za práci, kterou pro nás děláte. A prý nebude poslouchat online, protože má práci, ale pustí si nás ze záznamu Míša. Tak. A večer bude na značkách, nebojte. V 21 hodin se na vás Míša bude těšit. Išo, ty jsi k tomu taky něco pozjišťovala. Je to tedy záležitost, která, řeknu, není až úplně aktuální, že by se toho lidé měli bát, ale jenom si nám to připomene něco, co v Harmonickém univerzu 1 se docela hojně dělo a souvisí to s kradením lidí, nebo jak bych to nazval, že?
Ano. Stávalo se v Harmonickém univerzu 1, že se z určitých obdobích se otevíraly ty nízkovibrační brány do těch temných světů, a byli tam unášení kristovští lidé, kteří tam byli zotročováni, byli používáni na různé práce, na různé pokusy a podobně. Takže když se takový tento portál otevřel, tak oni sem vtrhli, buď už měli někoho vyhlídnutého, nebo prostě lákali lidi různým způsobem, a snažili se je vlastně odvléct do toho, do fantomu nebo do výzadeku, případně do jiných temných prostorů, temných světů. Je to ale záležitost Harmonického univerza 1. My jsme potom v těch chvílích, kdy se očekávalo, nebo kdy se mluvilo o tom, že tedy se blíží vzestup, rok 2010, 11, 12, že přiletí lodě a že prostě nabídnou odvoz, přesun, to hlavně mainstream šířil mezi lidmi, že tam tomu velí Ištar, říkali tomu, nebo Ashtar, Ashtarova flotila, že přiletí ku pomoci. V podstatě lákali ty lidi, kteří měli nárok na vzestup, nebo kteří se mohli posouvat směrem výš, lákali je na to, že toto je ta cesta, jak se dostat odsud z toho prostoru, jakým způsobem je přesunout do vyšších úrovní. To byl mainstream, který toto lidem nabízel a my jsme varovali před tím, aby se nechali lidi zlákat, aby nikam nenastupovali, aby nevstupovali do žádných portálů, kam budou poslaní, protože ty portály, to nebude tak jednoduché, že prostě jen tak někde přeskočíte a jste tam. Takže jako to je záležitost toho, že to existovalo, že to také měli ve svém záměru. Jo? Takže je to záležitost toho harmonického univerza 1, kdy ten mainstream jaksi pobádal ty probouzející se duše k tomu směrování se na tyhle ty energie, na tyhle ty kontakty, na tyhle ty lidi, kteří jakoby jim vykládali, co všechno se bude dít, že přijde ten záblesk a budou přesunutí a že prostě vlastně proto nemusí nic dělat, jenom prostě nastoupit vstoupit do toho správného portálu nebo do té správné lodi, která pak všechno zařídí. Takže záležitost harmonického univerza 1, u Míši to vyvolalo právě, jako na v tom minulém pořadu říkala, že jí ta ruka zmizela v té jiné realitě, tak ona si tam sáhla zpátky na tu vzpomínku. Ona si sahla na svoji vlastní vzpomínku, na svůj vlastní prožitek, který právě ona zvládla tím, že se jí nepodařilo jí tam vtáhnout, ale pokoušeli se jí unést. Pokoušeli se jí vtáhnout do toho portálu, na tím, jak se bránila, tak ta ruka byla napnuta. A oni přes tu ruku jí určitým způsobem jednak sebrali životní energii, takže aspoň, když už nic jiného, sebrali baterky a odpojili ji od životních energií. Tam došlo k odpojení, no a zavřeli se čakry v tu chvíli. No a Míša pociťuje bolest v ruce, protože tam došlo k poškození té ruky, došlo tam k nějakému asi výboji. No a únava, vyčerpanost, to je všechno záležitost toho, že nemá životní energii. Takže bylo třeba otevřít čakry, zprůchodnit připojení na ty životní energie přes vyšší já, které tam napojené zůstalo. A je to jenom její vzpomínka na to, že něco takového prožila, jaké to mělo důsledky. Ale samozřejmě je to taková, dalo by se říct, situace, kterou možná prožilo mnoho dalších lidí a kteří si tyhle ty věci nedokáží úplně vysvětlit. Pokud pracují s kyvadlem, můžou si kývnout, jestli to se také týká jich, že jestli i oni prožili nějaký takovýhle šok nebo otřes nebo ztrátu energie, odpojení od něčeho nebo prostě pokus o únos a tak dále. Takže je to čistě jenom záležitost toho, že to není skutečná situace, ale může se vám to vybavit ve vzpomínkách, ve snech, protože tam se nám také zobrazují naše vzpomínky. Většinou to značí to, že je potřeba požádat vyšší já, aby pročistilo všechno, co všecko negativní spojené s takovouto vzpomínkou. V současné době nebo v tom prostoru, kde se nacházíme, neexistují temné světy. Neexistují. Ale víme, že jako lekce výchovné nebo něco pochopit nebo karmicky pochopit a tak dále, tak nám stále pořád ještě vyšší bytosti a vyšší já vytváří iluzorní situace, ve kterých je třeba, abychom se zorientovali. Buď jenom, abychom něco pochopili, nebo abychom něco prožili, nebo abychom si nějakým způsobem udělali vlastní názor, který je zřejmě jiný než ten původní, který způsobil vybavení té vzpomínky nebo té události, protože asi nebyl úplně správný. Berte to jako něco, co vám říká, že byste se tím měli zabývat. Když nepracujete kývadlem a nemůžete si to nakývat, tak aspoň požádejte vaše vyšší já, aby vyhledalo to, co je třeba vyčistit, aby to vyčistilo, vyřešilo, bo nějakým způsobem vám dalo vědět, co je potřeba v této situaci ještě dělat. Tak, tím bych skončila. Prostě je to záležitost jenom toho, že došlo k vybavení vzpomínky, která měla nějaké následky, nějaké důsledky. No a ta situace, která vlastně probíhá dneska, nebo ten pocit té únavy, vyčerpanosti, je ten prožitek toho, jak to vypadalo tenkrát. To je tak asi, co bych k tomu měla já.
K tomu, co prožila Míša, pochopitelně, nebo k takové události, těch událostí, těch variant, těch různých událostí můžou být stovky. Jo? A je-li potřeba třeba vám ozřejmit, proč máte třeba takové nějaké problémy, proč máte problémy se zubama, proč máte problémy s pohybovým aparátem, proč máte, řeknu, nějaké jiné potíže, nebo něco, co vás nějakým způsobem zaměstnává v tom, že na to musíte myslet, nebo o tom přemítat, tak principiálně to je úplně stejné jako to, co tady vysvětlovala Iša Míše. To znamená, někde se vám to stalo a pro vás je potřeba, abyste si to uvědomili, abyste k tomu zaujmuli nějaké stanovisko nebo abyste si uvědomili některé věci nebo některé souvislosti. Proto vám to vlastně bylo zvizualizováno, aby se vám to připomnělo, abyste k tomu mohli zaujmout ten postoj nějaký. Čili to všecko řídí strážci, řídí to vyšší bytosti, nějakým způsobem to oni inscenují, nebo takhle bych to nějak pojmenoval, oni jsou těmi, kdo to organizuje. Proto to vždycky končí dobře. Jakoby, jo. Proto to vždycky skončí tak, že vás to neohrozí, nezabije, nestrhne nikam, ale je to k tomu uvědomění si takové situace, která ve vašem bytí, zejména v tom minulém, nebo v tom předminulém, což vlastně se váží třeba k té jetaře, tak to s tím má souvis. Tak to je důležité. Na to ale navazuje dotaz, nebo trošku tímto směrem bych řekl, že jde dotaz, který poslal Nadia, myslím. Aha, to tady se ještě řeším. Miluška. Zdravím vás oba a chci se zeptat, jak to bude s našimi současnými domovy? Tady mám okno nevědomosti. Je v současné době hodně probíraný záblesk. Můžu poprosit o trochu přiblížení tohoto tématu? Moc děkuji za eventuální odpovědi, Miluška. Já, když slyším záblesk, prostě, kterým tady někteří operují, upřímně nerozumím trošku tomu, pokud nás pravidelně posloucháte, že vás ještě nějakým způsobem ten záblesk nějakým způsobem jako vzrušuje. Jo? Protože já jako to nemyslím ve zlém. Ezo mainstream pracoval velmi dlouho, úporně a stále pracuje ještě na tom, aby uvedl lidi do pasivity, aby je udržel v pasivitě, aby je poinformoval nezbytně o tom, co bude následovat, že existuje vzestup a bla, bla, bla. Ale právě v rámci toho vzestupu mají zůstat pasivní. Nemají nějakým způsobem tu aktivitu jakoby nějak rozvíjet. Nedej bože, aby ještě na tom vzestupu samostatně pracovali. K tomu slouží takový ty rádoby teorie přijde záblesk, kvantový skok a budeme v jiném světě. Víš, a tady jak trochu o tom mluvila, jo? Takhle to nefunguje prostě. Upřímně už otázku záblesku jsme tady vyhodnocovali xkrát, že ve chvíli, kdy Gosudar Vladimír Vladimirovič nechal postavit a otevřeli chrám, vesmírný chrám vítězství, tak vlastně tato událost, která vnesla do harmonického univerza jedna v té době, přinesla obrovský přísun pozitivní, respektive světlé energie, takovou dardu energie, kterou oni nedokázali ani odklonit, ani eliminovat, ani spotřebovat, ani ukrást. Byl to tak obrovský přísun světelné energie, že rozštíp, rozlomil, rozdělil, jedno jak to nazveme, ty dvě reality, které se sice oddělovaly od sebe, ta sestupná a vzestupná, ale nedokázali se doroztrhnout. Pořád tam byly velmi silné vazby toho všeho, co tam temňáci pochopitelně udělali, aby to nešlo. A všechny přísuny do té doby světelných energií tak dokázali zpracovat a opracovat, ukrást a eliminovat takovým způsobem, že nedošlo k tomu rozdělení těch realit, nedošlo k tomu oddělení, roztržení realit. Tato událost, teprve tento počin, teprve tento dynamický, obrovský přísun té energie to dokončil. A protože spousta ezoteriků, ezomainstreamových pracovníků, ať už vědomě nebo nevědomě pracujících pro temné, protože předkládali jimi podvržené informace, aniž by si je analyzovali, tak toto naciťují, ať už v době budoucí, nebo naciťují to jako scénář, který pojmenovali jako záblesk. Ale to už se dávno stalo, to už máme dávno za sebou. Ale oni s tím zábleskem pořád jakoby pracují. Ano, přišla kvantová změna, protože po roztržení těch realit, pochopitelně ta vzestupná realita okamžitě katapultovala planetu Midgard za hranici harmonického univerza 2 a umožnila úplně hermeticky uzavřít to harmonické univerzum 1 a všechno, co tam zůstalo, v podstatě přeměnit na kosmický prach a vybudovat to znova. Čili sanovat celý ten prostor harmonického univerza 1. To je přeci kvantový skok. Čili oni vidí ty scénáře, u nich vidí, je spousta scénářů, některé se dějí, některé se nekonají, některé se nikdy neodehrají. Jo? Takže to potom zavádí ty lidi k tomu, že čekají na ten záblesk. A protože nejsou ve věci a nemají jakoby, jak bych to řekl, nemají zdokumentovanou tu celou tu anabázi toho vzestupu, krok za krokem, jak to běželo, protože se na tom nepodíleli, protože oni pouze o tom plkali, jo. No tak dál plkají o nějakým záblesku. Prosím vás, plkání o záblesku, zapomeňte. Zapomeňte na to. To je věc, která prostě patří do dneska už temné historie. Harmonické univerza 1 je s tím spojené. A díky tomu, co oni nazývají záblesk, tak díky tomu, co způsobil vesmírný chrám, který, a znovu opakuji, Gosudar Vladimír Vladimirovič vybudoval a kdyby za svůj život udělal jenom jednu tuhle tu jedinou věc, tak by mu měli blahořečit a měli by ho vnímat jako svatého všichni vzestoupení lidé. Čili schválně jsem to nadnesl, protože spousta svatých vůbec neudělalo pro lidstvo tolik podstatného a důležitého jako Vladimír Vladimirovič. Takže to je ten jeho obrovský, tak jeden z obrovských přínosů a významů. Takže co bude s vaším domovem? Já chci, aby se trochu odpočinula. Co bude s vaším domovem? Nevím, proč vás to zajímá. Váš domov už nebude, protože a nýbrž a jenž to všecko, co je součástí tohoto dočasného stavu reality, nebo této dočasné reality, jak to budeme nazývat, této společné naší bubliny, ze které budeme startovat do reality, té vzestoupené, tak všechno, až my odtaď uděláme ten krok do té reality, protože tato naše bublina velmi se napodobní, velmi se zharmonizuje, velmi se vibračně přiblíží, velmi bude takřka totožná s tím počátkem té reality. Tak stejně jako domovy, stejně jako skládky, stejně jako smradlavá auta, stejně jako chemikálie v potravinách, stejně jako ten bláznivý svět, stejně jako ten film o té realitě, která upadla do toho zapomnění, čili proměnila se v ten kosmický prach společně se všemi, kteří u toho byli a kteří v té realitě skončili, protože nevzestoupili. Toto všechno bude rozpuštěno, přetvořeno na tu prvotní energii, čili netrapte se tím. I vy, vaše fyzické tělo, pokud vzestupujete, tak vy ho odložíte, protože je to pouhá kopie nebo nějaký hologram nebo něco, z čeho je ta kopie udělaná, aby tady byla. Vede k němu nitka vašeho vědomí, toho vědomí, které je součástí té bytosti, která je složena z 12 vědomí, anebo ze 144 vědomí. Čili toto všechno se promění v energii. Toto je jenom iluzorní záležitost, aby jsme se mohli dokoukat na ten film. Takže asi tak bych to pojmenoval já, Išo, jak ty.
Já úplně s tebou souhlasím, protože záblesk, v podstatě můžeme si představit, že zábleskem bude i to, že vlastně vypínáme, zapínáme. Vypneme jednu realitu, takže nastane tma a rozsvítíme v druhé realitě a to je ten, dalo by se říct, to je to světlo, které se v tu chvíli rozsvítí. I tak je možné vnímat ten záblesk, ale jak jsi říkal, já jsem na ten záblesk taky skoro alergická. Protože jak přijde záblesk, tak budeme někde jinde, tak to je prostě, mně to pořád připadá, že mluvíme a někteří jakoby neposlouchali, protože už to je otázka, se kterou několik let zápasíme neustále opakovaně s tím zábleskem. Pořád to někomu vrtá v hlavě, nevím, jestli mají pocit, že je to snažší nebo lákavější, že jako vlastně nemusí absolvovat celou tu anabázi toho přesunu z různých prostorů a čištění těch věcí a tak dále. A nebo je to prostě trošičku, člověk se stal lenivým, člověk se stal apatickým k tomu, že by měl něco dělat. Máme vlastní zkušenosti s tím, že když je někomu řečeno, že musí udělat to a to, aby nastalo něco dalšího, tak z velké části ty lidi nejsou schopní to dodržet, nejsou schopní ani cokoliv pro to udělat. Hodně lidem bylo pomoženo tím, že někdo z jejich okolí na nich pracoval, protože oni sami nebyli ani ochotní. Mnozí uvízli tam, kde uvízli, protože nebyli ochotní cokoliv udělat, protože by zestupovali, no to, co bych zestupoval, taková blbost a tak dále. Takže i dost těch, kteří měli eventuálně i potenciál vzestupu, nevzestoupilo, protože nebyli ochotní cokoliv pro ten svůj posun udělat. No a když se to teda nevyvíjí a když teda ta evoluce nefunguje, tak víme, že vesmír do těchto projektů neinvestuje a prostě ty projekty zaniknou. A je to úplně stejný s každým vědomím, ať je to lidské nebo i nelidské nebo cokoliv. Tak pokud nemá chuť se vyvíjet, nemá chuť pro sebe na sobě pracovat, tak je odkázán nebo vlastně směřuje k tomu, že skončí jako ten kosmický prach. V horším případě, že bude odvinut. Takže s tím zábleskem je to takové, že jako pod tím si každý může představit cokoliv jiného, nebo dalo by se vyložit cokoliv jiného, ale určitě ne záblesk a budeme někde jinde bez práce a budeme vysmátí a budeme ležet na pláži, nebudeme nic dělat. Budeme pracovat, protože máme hodně věcí k zpracování. Máme vůbec ty pěkné prožitky a zážitky staré z Maldeku i z Midgardu, takže tam zůstaly po nás stopy, které musíme vyčistit, které si musíme dát do pořádku. Tak tam bude práce dost a dost, nebude to jako, že nic se neděje. Bude, ale bude to mnohem snazší, protože bude jednak víc informací, lidé budou vědomější, budou uvědomělejší a budou pročištěnější, tudíž nebudou tolik zmítání, dalo by se říct, těmi negativními energiemi, když určitě se nějaká někde ještě objeví. Ale ten jejich život dostane řád, budou mít prostě radost ze života, protože budou v prostoru s lidmi, kteří nebo se kterými si rozumí, kteří je mají rádi, které oni mají rádi, ten život se stane radostnějším. A to je vlastně to nejvíc, co ty duše ztratily před těmi 550 miliony let, kdy vlastně, ono to bylo už jako vlastně nastalo dřív, jo. Od chvíle, kdy vlastně temňáci vstoupili do tohoto prostoru, na ty planety v tom harmonickém univerzu 2 a začali to tam rozvrtávat, tak tam už potom ta pohoda ubývala, tam už ten ráj jaksi přestával být a přestával fungovat. Konec konců jsme říkali, že Bible je složena z různě upravených příběhů, které se nekonaly jenom na Midgardu, ale které mnohé proběhly už na Taře. Jo, takže mnoho těch biblických příběhů je záležitostí Tary, jenom upravených do té podoby tak, jak bylo potřeba. Mnohé proběhly na Midgardu, Maldeku i Marzu, zase byly vkomponovány do těch biblických příběhů, do těch knih, o kterých teda ta církev pořád hovoří, jakože Bible a tak dále. A navíc Bible je neustále překrucována a upravována k obrazu temných, jak se říká. Takže záblesky nebrat, maximálně si představíme, že si teda rozsvítíme, abychom na sebe lépe viděli v té nové realitě. A tu si rozsvítíme, ta se rozsvítí. Ta se vlastně zmanifestuje tím vstupem, že tam všechno bude zharmonizované, připravené a všechno bude spuštěno na jeden ráz. Takže tam snad by se dalo říct, že se zableskne na lepší časy, ale určitě to nebude záležitost spojená s tím, že šup a jsem zestoupený a už asi nemusím nic dělat.
Přesně tak. No nicméně na to reaguje tady Honza. Měl bych jednu poznámku k tomu záblesku. Tyto informace se bohužel objevují na Svobodném vysílači, kde vysíláte i vy dva. A lidé slepě věří alternativě bez toho, aby se zamýšleli, že i tam může být nastrčený krtek. Pak je tady jedna rada, koho méně. Ale jo, já to navnímávám, já pochopitelně některé pořady mých kolegů nemůžu jakoby slyšet, protože mám na to jiný názor, ale na to je vlastně celý ten princip svobodného vysílače, že nabízí informace různého typu, v různé kvalitě, v různé gradaci, v různém typu podání. Já jsem si spíš všiml, že někteří třeba po půl roce, po tři čtvrtě roce docházejí k tomu, co my jsme tady říkali před tím tři čtvrtě rokem, jakože se teďko děje, tak oni to mají jako momentální aktualitu. Ale pochopitelně každé studio vysílá jako autonomně, zodpovídá si za svůj obsah a má své posluchače. Pokud posloucháte průřezově a slyšíte od jednoho to a od druhého ono, pak chápu, že může dojít ke zmatku, ale měli byste, pokud jste v zastoupení, být schopni se zeptat svého vyššího já, co je dobré pro vás, abyste poslouchali, a co, dejme tomu, jako eliminovat, aby vám to zbytečně nemotalo hlavu. Ale to je na každém z vás, já vám nemůžu říkat, co máte dělat. Svobodný vysílač je samoobsluha, tam je spousta regálů, mnoho oddělení, každé oddělení je jakoby to studio dané a ty regály, které tam jsou, tak jsou ty jednotlivé typy pořadů, které to studio vysílá. Někdo to vysílá tak, že si všechny pořady předtáčí, vyčistí je, zbaví, prostříhá ten pořad, čili je to velice, velice profesionální potom, když to posloucháte. Někdo vysílá spíš tou formou, jak si lidé jsou zvyklí vyprávět a povídat. K tomu já mám velmi blízko. To znamená, že já mám rád tu povídací formu, kdy nikoho nespovídám jako nějaký moderátor, ale kdy si spolu povídáme o těch věcech. No a každému se líbí taková nebo maková forma a podle toho si to volí. Tak takhle to berme. My nemáme žádný, řeknu, redakční tým, my nemáme žádné redakční porady, kde bychom si říkali, že o tomhle tom budeme vysílat, o tomhle tom nebudeme vysílat. Budeme mít společně tento názor a ten budeme razit. Možná by to úplně ztratilo ten význam pro ty lidi, co hledají, protože lidé, kteří hledají, tak se prokoušou těma pořadama a u některých jakoby zakotví. Ale přes něco se tam museli dostat, sáhli si na některé typy informací a vyhodnotili je, že to není jejich šálek kávy, že oni víc rozumí a větší smysl jim dávají třeba informace, které se žijí od nás. Skládá jim to ty obrazy toho vědomí, toho vědění, aby se z nich staly vědomé bytosti. Je velice rozdílné být informovanou bytostí nebo vědomou bytostí. Informovaná bytost má obrovské množství informací. Tečka. No, to jsou třeba vysokoškoláci hodně. Vědomá bytost má obrovské množství informací, které má pospojované do příběhů a obrazů. A díky tomu rozumí situaci, která se děje, rozumí světu, který je okolo něj a rozumí tomu bytí, které žije, ve kterém se momentálně nalézá. Rozumí těm parametrům, rozumí, proč se ty věci takhle dějí, chápe a takzvaně nemá tendenci čurat proti větru. Naplňuje ho to, protože chápe, takže se nebojí, nemá stres, není frustrovaný, může pochopitelně být nad věcí a pouze pozorovat a navnímávat, vytvářet si postoje, názory k tomu, co se mu předestírá jako ta realita okolo něj momentální. To je vědomá bytost. Informovaná bytost má tolik informací, že se s nimi neví rady. Je přeinformovaná většinou. To je vlastně záměr toho informačního věku. Jako někdo říká, že ten internet vlastně a tak dál, takže to je obrovská věc, jako no je, pokud to množství informací jste schopni filtrovat a manažovat tak, aby vám byly k užitku, aby vám to dávalo smysl, abyste poznávali svět. Pokud vás to pouze zahlcuje těma informacema a naopak to z vás dělá ustrašené bytosti, které vědí, že je průšvih, nerozumí tomu a každá další informace o tom, že je průšvih, je stresuje, protože jim nikdo neřekl, co s tím mají dělat, jak se k tomu mají postavit, no tak to jsou ty informované, většinou informované bytosti. Pak se lidé chytají leda z čeho si, jo. Teď prostě přichází určité informace, které už jsou dávno přežité. Ale i v tom ezomainstreamu už jsou dávno přežitý, jo. Ale někteří ezomainstreamoví pracovníci to prostě vytahují a znova na to lákají a znova na to chytají ty lidi, kteří zase pomalu jsou ochotní prostě meditovat a já nevím co všecko, myslím jako hromadně tady, meditovat a prostě jít po dávno vyšlapaných a už by měly být zorané ty cestičky, přeorané, ale oni se k ním zpátky vrací, nalézají je v té trávě a znovu je vyšlapávají. To je špatně. Tak, Išo, chceš tu mít co dodat?
Já myslím, že Nájez to řekl dobře. Prostě tak. Svobodný vysílač svobodně dává možnost každému studiu vyjádřit své názory, svoje postoje se svými hosty.
Na tom stojí celý ten princip a já si myslím, že to je princip, díky kterému to přežilo 10 let. A já doufám, že další ještě přežije, pokud bude potřeba. Pojďme si zahrát. Dáme si písničku, která se ti ještě bude určitě líbit.
Jestli máš rád a umíš snít. přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se zná.
Líbí ty zvonečky na konci. Zvonivá Zdeňka Lorencová má takový zvonivý hlas. Krásná kombinace těch hlasů s panem Přeučilem. Asi to charisma Jana Přeučila je velice silné, protože já si myslím, že působí na mnoho žen takovým tím silným, charismatickým stylem. No, a další dotaz. Jo. Další dotaz. A ten teda se musím smát, jo. Taky trošku poukazuje na to, že konkrétně David málo poslouchá. Ale možná potřebuje vidět nějaké detaily. Ahoj, Peťo a Išo, mám dotaz. Jak budou vypadat školy na Taře? Budou základní, střední, vysoká, nebo budou rozdělené jinak? Nesměj se! Které předměty se budou vyučovat? Děkuji za odpověď, s pozdravem, Alexandr David. No tak, Davide, první, co se bude vyučovat, je účetnictví, že jo, to je jasný. Pak se bude vyučovat, jak na ně, to znamená, jak rychle zbohatnout. Pak se bude vyučovat, co sexuální výchova LGBT bez rozpaků. Ne, neboj. Tak pojďme na to. Vzpomeň si, Davide, a pust si ty díly, kde Iša čte o tom kapišti. Ono toho vzdělávání, třeba na Taře, nebo na Midgardu, nebo na Maldeku, bude spousta. To se nebude týkat jenom dětí. Vezměme si, že ne všichni, kteří vzestoupí na jednu kterou planetu z těch tří a odstartují tu realitu, vezměme si, že to budou evolučně vzestoupené bytosti, to znamená, budou to bytosti Midgard, Maldek, kde je 12 vědomí v jedné bytosti. Na Taře 144 vědomí v jedné bytosti. A jako dospělí, nebo jako tyto bytosti, se budou muset hodně, hodně vzdělávat. To je totiž ten důvod, proč tady takzvaně smrdíme a asistujeme a musíme se koukat až do hořkého konce na to, jak se ta realita, která sice nebyla nic moc, ale jak se to zhouplo, jak v velmi krátké době se náckové dostali k moci, jak zlo začalo úřadovat, jak i ten zbytek té zákonitosti v těch, budeme říkat, zákonech, jo, jak to přestalo platit, jak najednou se nastolila jakási pravidla, která se zákonama neměla nic společného. A pravidla začala zesilovat totální morální etický úpadek obyvatelstva, mladých, ale i starých, jak lidé se začali zaprodávat, a někteří jenom proto, že to je módní, tak se nechávají potetovat. Tatéři je upisují do svých knih duší. Jsou to lovci duší většinou. Lidé se nechávají tetovat, aby znehodnotili svoje schrány. A to je, lidé válčí, vraždí, nestydí se vraždit děti, zneužívat děti. Zneužívání dětí najednou už není trestáno. Není to trestné. Všude se sice o tom mluví, ale ve skutečnosti se děti zneužívají, porcují se na orgány, cedí se z nich krev. Všechno v pořádku, všechno. Satanisté to mohou dělat, to je v pořádku. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili toto všechno my musíme sledovat, aby jsme o tom mohli podat opravdu svědectví těch, kteří to na vlastní oči viděli, anebo s tím byli seznámeni, obeznámeni natolik důkladně, že zaplať pánbu to nemuseli vidět, ale začali chápat, že toho je plný svět. Jo. A mnoho dalšího, čili budou se všichni, kdo budou v té realitě v podstatě evolučně zastoupení, se budou učit. Budou to různě organizované kurzy, budou to trošku vyspělejší formy, řeknu, jak si říct, školství, vzdělávání, než aby to bylo v nějaké škole. Ty děti jako takové, které, řeknu, se budou učit o vesmírech, o informačních polích, o tom všem, co probíráme na seminářích a o tisíci dalších věcech k tomu, které jsou nezbytné, aby se staly vědomými bytostmi. Jo. Tak ty budou chodit do nějakých kapišť. Tam pochopitelně ty rychlé děti, myšleno jako v tom chápání, v konání, tak se mohou velmi rychle stát vědomýma bytostma, mohou z nich, mohou potom posléze třeba aspirovat a být v nějakém specializovaném vzdělávacím systému na žrece. Čili zapomeňte na to, že byste nějakým způsobem chodili do nějaké základní, střední a vysoké školy. Toto rozdělení slouží pouze k tomu, aby si lidé, kteří neví skoro vůbec nic, mysleli, že toho vědí hodně, protože mají nějaký diplom, ať už je to maturita, výuční list, nebo nějaký bakalářský diplom, nebo inženýrský. A já nevím, ty všechny diplomy, které dneska existují, to jsou pouze nástroje k tomu, aby lidé se cítili být chytrými, a přitom neviděli vůbec nic. Takže takováto forma školství v takovémto pojetí úplně zapomeňte. A to se nebavím jenom o Taře, bavím se o Midgardu i o Maldeku. Zkrátka a dobře, každá bytost, která bude v tom procesu tvorby té reality, každý se bude vlastně účastnit vytváření té reality podle těch přednastavených pravidel, podle těch podle toho schématu, podle toho, jak se předurčila ta realita. Každý bude muset být na to připravený a informovaně k tomu přistupovat, to znamená, bude muset vědět, co dělá, proč to dělá a za tím účelem se bude vzdělávat, aby dělal ty záležitosti, ty kroky. Ten evoluční růst bez toho vzdělávání nepůjde. A vzdělávání jako takové, když to takhle pojmenuju, bude přímo směrované k dosahování co nejvyšší efektivity při evolučním růstu. Takhle bych to asi možná definoval. Išo?
Já myslím, že líp bych to neřekla. Určitě, určitě ne žádné střední, základní, vysoké, nadstavbové a podobně školy, tak jak je známe z Harmonického univerza 1, nebo z těch temných realit. Prostě jiný způsob vzdělávání, obdoba toho kapiště podle toho, jak kdo bude mít evoluční úroveň, tak takovou úroveň výuky bude navštěvovat nebo se jí bude účastnit. To už potom asi budou v těch jednotlivých prostorech ty systémy nějakým způsobem nastaveny. Budou tam samozřejmě bytosti, které s tím budou pracovat, mentorové, učitelé, já nevím. Nemám úplně představu, kdo, co, jak, jakou funkci a podobně, tak to nechme až na ten vlastní proces, ale rozhodně to nebude tak, jako to známe doteďka. Jo, spíš to kapiště, spíš podle té evoluční úrovně, tak taková úroveň té výuky k jednotlivým skupinám bude směřovat.
A to jenom jako, jak bych to řekl, tam velice zajímavá bude metodika jakoby té výuky, jo? To, když si pustíte ty díly zpátky, kdy tam Iša vlastně četla o tom kapišti, tak také jsme tady říkali, že existují nějaké, jak bych to řekl, hlavu narovnávající tréninkové ústavy, nebo tábory, nebo jak bych to nazval. To může být klidně o tom, že ta výuka může být zároveň s tréninkem a vlastně ti lidé budou jakoby najednou součástí jakési vizualizace, ve které budou mět nějak reagovat. Čili takovéto tréninkové, výukové vizualizace, které nerozpoznají od toho skutečného dění. Jakoby, jo. Takže ta metodika bude fantastická, bude famózní. Nebudeme limitovaný nějakýma dataprojektorama, nebudeme limitovaný jakoby něčím pouze na to předvádění, ale budou to interaktivní, těžce interaktivní záležitosti. Jako. No tak to jenom píše David ještě tadyhle, že o kapišti jsem četl, spíš jsem měl na mysli doplňující info. Jasně, Davide. Zkrátka a dobře. Pokud jste letos nestihli být bakalářem, bojím se, že už to nestihnete. No a to je tak asi to nejzásadnější, co jsme dneska mohli říct, ne, Išo?
No, já myslím, že jo. Jako já bych se už o bakaláře ani nepokoušela.
Není na to čas. Není čas ztrácet čas. Ano, není čas ztrácet čas. No a navíc, že jo, jak to říkal Krampolův dědeček, když v té jedné scénce, byl to řezník a ten říkal, že vzdělání mate podle dědečka. A to měl dědeček pravdu prostě. Vzdělání je tady opravdu proto, aby celý vzdělávací systém, zejména tak, jak ho dneska vidíme, je na to, aby mátl lidi. Ale dneska už ten vzdělávací systém je přeuspořádán oproti tomu, kdy my jsme chodili do školy, na to, aby ty lidi ničil. To je destruktivní vzdělávací systém, ve kterém ta bytost toho rádoby možná vzestupujícího človíčka musí být zašlapána, zničená, musí být zašlapána do země. Takže vzdělání opravdu máte. A dědeček říkal, ten řezník, že jako jediný, nebo za jediné vzdělání považoval dědeček řezník to, useknout malý kousek masa tak, aby vypadal jako velký. To, že je nejvyšší vrchol vzdělanosti. No, tak, máme 40. Išo, máš tam ještě nějakou otázku, dotaz?
Někde? No, já tady mám mailíček s několika dotazy.
Aha.
Tak, já přečtu dotaz číslo 1. Je možná výměna duše? No, já popravdě nevím, jak je ten dotaz myšlen. Jestli se stahuje ještě k těm záležitostem týkajícím se harmonického univerza 1, kdy jsme říkali, že v rámci toho čištění a té přípravy na ten posun se některé v tom fyzickém těle se některé v uvozovkách duše, tedy inkarnáti, některá vědomí vystřídala a byla pročištěna, říkali jsme tomu výměna duše. Výměna duše jsme pak také říkali při čištění SRT, kdy některé bytosti byly nebo měly vyměněnou duši z nějakého důvodu, říkal se tomu také student na výměnu. Tak tyhle ty záležitosti už neprobíhají, neexistují, protože to byla záležitost inkarnátů, kteří přestali existovat. Takže výměna duše myšleno tím tato záležitost nebo tato situace ne. Myslím si, že vyměnit duši v duchovi, pokud se něco velmi zásadního stane nebo ta duše něco zásadního způsobí, nevím, jestli vyměnit tuto duši lze. Možná ji lze výjmout nějakým účelem nějakého řešení některé záležitosti. Potom by ale musela být nahrazená ne jinou duší, ale dejme tomu symbiontem. Ale ta situace, jakou jsme řešili, nebo o které jsme si povídali v době harmonického univerza 1, kdy jsme říkali, že někteří jsou takovou čistící rohožkou pro členy své duchovní rodiny, tak taková výměna duše už není možná, protože inkarnáti jako takový již neexistují. Inkarnáti víme, že byla záležitost, která byla nepřirozeně vytvořená, protože koncovým produktem nebo koncovou součástí toho avatara, který se rozkládal směrem dolů, byla duše. To, že duše byla rozložena ještě na inkarnáty, byla záležitost těch temných, těch dravců, kteří díky tomu, že tedy byla zničená Tara a v harmonickém univerzu 1 byla vytvořena Midgard a Maldek plus Mars a podobné planety, tak potom ty duše jako takové vysokovibrační nemohly být umístěny v těch nízkovibračních prostorech. Proto musely být ještě rozděleny na dalších 12 částí, čímž byly vibračně oslabeny. Teprve mohly být umístěny v tom nízkovibračním harmonickém univerzu 1. Ale ta situace, jak už jsme si dneska také říkali, přestala existovat ve chvíli, kdy harmonické univerzum 1 bylo sanováno. Jo? Takže inkarnáti, už není možné použít inkarnáty k tomu, aby byly vyměňovány a pročišťovány formou toho, té výměny té duše. A nevím, jestli tedy duše, která je součástí té 12-člené skupiny u ducha, v této době může být nějakým způsobem vyňata a nahrazena. Ona nemá být nebo nelze ji nahradit nikým. Protože jsme říkali, že ty duše a duchové se kompletují díky tomu, nebo že se přesně ví, kdo ke komu patří díky tomu, že nesou stejné identifikační číslo. Takže není možné vyjmout jednu duši, která má nějaké identifikační číslo a nasunout místo ní jinou duši, která má jiné identifikační číslo. Byla mimořádná situace, kdy se duše z inkarnátu skládaly ve chvíli, kdy nebylo možné vytvořit jednu duši z 12 inkarnátů. Ale to jsou všechno situace, které jsou mimořádně nestandardní, neorganické a vynutila si je situace. Přirozeně to nelze. Takže výměna duše jako ta záležitost toho čištění v podstatě nelze. Máš tomu něco?
No, já právě jsem o tom přemýšlel také. Co by mohlo vést k tomu, aby k takovému kroku bylo přistoupeno?
No, právě.
Protože ta vědomí, my je sice chápeme, že ta bytost se poskládala třeba z těch 12 nebo 144 vědomí, jo. Ale musíme si to představit jako rtuť, kde těch 12 kapek nebo 12 kulíček rtuti se sleje v jednu. I když na začátku jsou možná trochu problémy, že některá kulíčka přinesla některé potíže, které musely být řešeny v rámci celku, ale už jsme asi v takové fázi, bych řekl, že je ta, že ta, to, že se to slilo do jedné velké, jednoho velkého vědomí, už je natolik zafixováno, prověřeno, vyčištěno, zastabilizováno, pojištěno, ošetřeno a já nevím, co všechno, že vlastně by to mohlo maximálně vést k úpadku celého toho celku. Dneska už je to tak, že se to nedá chápat jako, že jedna dvanáctina zlobí. Za A už jsme tak daleko v těch věcech čištění, skládání a tak, že už by byla dávno vyměněna, kdyby to s ní bylo tak špatné, by byla nahrazena. Takže v té prověřenosti a v té harmonizaci jsme opravdu hodně daleko. Takže se bojím, že pokud by nastala tak vážná situace, tak by se to už nepovažovalo, jako že nějaká dvanáctina, tak my tu dvanáctinu vyřízneme. Protože ta dvanáctina už předala to všechno těm všem jedenácti dvanáctinám a těch jedenáct dvanáctin předalo všechno, co měli této dvanáctině.
Do společného.
Tak, tam se to všechno tak promíchalo v tom jednom společném kotlíku, v té jedné společné rtuťové kouli, že už se těžko dá říct, která to byla v uvozovkách, jo. Takže teď už je to za celou bytost, za celé to vědomí té bytosti, to znamená, když se bavíme o duši, tak je to o celé té duši, když se bavíme o duchovi, tak je to o celém vědomí toho ducha. Takže spíš bych řekl, že ne, že už není cesty zpět. Šo, souhlasíš s tím asi víc takhle, viď?
No, já samozřejmě s tím takhle souhlasím. Já jenom prostě mě trošičku mate, jako kterou fázi vlastně pan posluchač myslel. Jestli se vrací k té fázi ještě Harmonické univerza 1, kde jsme si povídali o inkarnátech, a nebo jestli má na mysli už tu fázi té duše, která je složena z těch inkarnátů, případně už je součástí toho ducha. Jo. Takže ta otázka je taková jako těžko zodpověditelná, protože nevíme, jakým záměrem se pan ptá, ale jako přikláněla bych se k tomu, že pokud už je to jednou spojené dohromady, tak ono se to samozřejmě, jako co by tak mohlo způsobit, že ta duše bude výjimuta. No, pokud mě udělala něco ošklivého, tak tam vůbec nebude přimíchána. To za prvé, jestliže nemá příslušnou úroveň a má nějaký opravdu zásadní problém, tak vůbec nebude vložena do toho celku, dokud se nevyčistí nebo dokud nějakým jiným způsobem se nevyřeší vytvoření té jedné společné bytosti. Jo, a takže ta jedna dvanáctina zase, nebo duše jako taková, co by tak asi mohla udělat? Udělat něco zásadního, ale to už jako v té úrovni, ve které se nachází, vlastně je zbavena těch nějakých zátěží z velké části, že by vraždila, no to nevím, to, jako to by samozřejmě byla záležitost, která by se dala řešit nebo měla řešit, ale to je všechno tak nepravděpodobné, to je všechno taková jako jenom teorie. Jo. V zásadě si myslím, že pokud pan posluchač myslí výměnu duše vztahující se k tomu harmonickému univerzu jedna, kde jsme říkali, že vlastně ta bytost nebo ten člověk sloužil jako ta čistící rohožka, pak tam ta výměna probíhala, to víme, že u některých to bylo v podstatě téměř celá rodina výměně vyčištěna, ale v těch vyšších úrovních ten celek nelze z toho celku vytáhnout něco, co vlastně splynulo do jednoho. A navíc ono se to v uvozovkách se to nějakým způsobem, jakoby některé energie se rozředí. Takže už to není třeba z 90 nebo ze 70% nějaké poškození, ale když se to rozpustí do toho prostoru, který má vysokou čistotu, tak už tam zůstává jenom jako skvrnka, která je třeba vyřešit, jako jeden bodík, jo. Ale už to není ten velký takový ten procentuální podíl, který je třeba, dejme tomu, sanovat nebo vyměnit nebo proměnit v ten kosmický práh. A určitě, kdyby to bylo něco zásadního, tak nebude ten inkarnát vložen do duše nebo nebude duše vložena do toho ducha. Vibračně by to vůbec ten celek nepřijal. To jsou nízké vibrace a ty by nebyly vůbec akceptovaný tím celkem, celou tou skupinou.
Možná,
takže si myslím, že ne. No.
Možná pro představu to zkuste vnímat tak, že máte nějakou, co bych řekl, tak máte polívku, vývar, jo. Máte 12 hrnců s vývarem vepřovým a teď to slejete do jednoho kotlíku a teď z toho oddělte tu jednu původní, na kterou máte na mysli, že je potřeba vyndat tam teď. Už nemáte šanci, jo. A proto tady tolik posluchačů a tolikrát jsme se tady bavili o tom čištění budoucích evolučně vzestoupených bytostí nebo čištění, že jakoby pracující inkarnát, když takhle řeknu, se stal součástí nějaké duše a tam byly pasivní, méně pracující a hodně pracující. No a teďko pochopitelně se to muselo sladit, jo. Ale to bylo období, jakoby, kdy se připravovalo to, že se těch 12 kotlíků sleje do jednoho. A ladilo se to. A oni nejdřív se to udělalo tak, že do toho kotlíku se dalo 12 hrnců, až když bylo evidentní, že posmíchání nebude problém, tak se to teprve slilo dohromady, jo. Asi tak, no. No, Išo, já připomenu několik věcí. 22. tedy v sobotu, která teďko bude následovat, ve Valašských Kloboukách v tom rekreačním středisku Královec, tak proběhne sraz svobodného vysílače. Nevím, kdo z hostů tam bude. Já do toho moc netlačím, protože je to úplně vyosený, je to úplně na kraji. Pochopitelně, že kdo má rád Tomáše Ortela, tak tam určitě nebude chybět, protože Tomáš bude vystupovat od 20. do 22. hodiny. Budou tam i písničkáři, kteří budou hrát předtím. Moderátory si budete moc odlapit. Budeme tam tak, já se předpokládám, vystupovat. V nás jiných studiích k tomu běží upoutávky, já jsem nějak neměl čas to tady pustit ještě, tak to říkám takto, čili já tam budu určitě a jsem rád, že se s řadou z vás potkám, pochopitelně. Pak bude následovat další akce. Od 5. do 14. července pořádáme sraz pro posluchače studia Midgard. Kdo nás posloucháte, chcete se s náma vidět, chcete si s náma prožít třeba víkend nebo pár pracovních dnů, kdy si uděláte dovolenou. Jsou to dva víkendy v podstatě, na které můžete přijet. Můžete přijet na celou dobu se stanem, s karavanem, nebo si objednat chatku, nebo to vyřešit nějakým jiným způsobem. To nechám na vás. Třeboňsko, autokemp u Kosů a Třeboňsko, konkrétně Staňkovský rybník, krásná lokalita, nádherný cyklotrasy, žádný kopce, no a pochopitelně spousta rybích restaurací, protože Třeboňsko je rájem ryb a rybářů a rybníků. Staňkovský rybník je nejdelším rybníkem v naší republice, když byste ho chtěli objet, má 25 kilometrů jeho obvod, takže je tam spousta dalších kempů. No a teď ten kemp je docela pěkný. Na výžití s dětmi. Tak se na vás budeme těšit, my tam budeme po celou tu dobu 5. až 14. Takže kdo chcete, vyplňte prosím formulář, že přijedete, ať zhruba víme, kolik placu máme hlídat a kdy pro vás, co přijedete se stanem. Takže www.studio-midgard.cz. Takže www.studio-midgard.cz. Tam je sekce akce a v akcích naleznete popis tohoto desetidenního pobytu v podstatě. No a naleznete tam i formulář pro klikem, kde se přihlásíte, takže jednoduchá věc. Jenom z organizačních důvodů to potřebujeme vědět. To je asi tak všechno, no. Išo, ty asi nebudeš v kloboukách, viď?
No, nebudu v kloboukách, nevím, jak bych se tam dostala, to za prvé a za druhý. Tak mám ještě nějaké povinnosti, tak určitě ne.
Rozumím. Chystá se tam Karel Světnička, nevím jak Míša, to se zeptám večer. No a na Třeboňsko se můžete překvapit, jestli Iša dorazí. Takže mějte se krásně, Išo, rozluč se prosím tě.
Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští úterý, mějte se všichni moc hezky a naslyšenou.
Tak já, Išo, tobě děkuji za tvoje dnešní účinkování. Já budu doufat, že se nám přihlásí studio Plzeň, Pavel. No a po písničce pochopitelně bude pořád z Plzně a potom v 21 hodin zase tady z Midgardu se na vás budu těšit. Takže pro teď se od mikrofonu společně s Išou bude nějaké studio první vysílání studia Ráj. Tak studio Ráj hádám ze Slovenska, hej. Tak bude vysílat. No tak super. Tak, mějte se krásně, v 11 hodin se na vás opět budu těšit. Takže od mikrofonu společně s Išou se loučí, jak jinak pro teď, než Petr Václav.
Vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, zahradě bez zesnů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolených.